Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk i deler av episoden.
Karl Koch står i sykestuen i Buchenwald konsentrasjonsleir. Han forsøker å bestemme seg for hvilken farge han vil ha på sin nye lampeskjerm. Materialet han står og betrakter solbrun, tatovert menneskehud. Karl Koch peker ut et hudflak som skiller seg ut med en kunstnerisk tatovering. En fange tar med seg stykket og begynner å arbeide. Senere samme kveld presenterer Carl lampen til sin kone, Ilse. Hun blir henrykt av den flotte gaven. Det var akkurat denne lampeskjermen hun ønsket seg. Hun plasserer lampeskjermen i villaen deres og lurer på hvordan hun kan ha blitt så heldig. Margaret Ilse Köhler ble født i Dresden i Tyskland den 23. september 1906. Tyskland var preget av en økonomisk depresjon som også påvirket Ilses familie. Ilses far var en tidligere soldat og jobbet som formann på en fabrikk i byen. Hennes mor var hjemmeværende og lærte Ilse å lage mat, vaske og å stelle i huset. Ilse var et lykkelig barn. Hun var populær på skolen og hadde en vennlig utstråling som ble satt pris på av alle naboene. Da hun var 15, sluttet hun på skolen og begynte å ta kurs i regnskapsføring. Med denne kompetansen fikk hun jobb som sekretær på en sigarettfabrikk. Ilse verdsatte denne jobben svært høyt. I april 1932, da Ilse var 26 år, meldte hun seg inn i nazistpartiet. Adolf Hitler var en svært overbevisende taler og appellerte til de tyske innbyggerne som slet med å få endene til å møtes. Nazistene lovet underklassen at de ville forbedre den tyske økonomien som hadde fått et dramatisk tilbakeslag etter Første verdenskrig. For Tysklands fattige innbyggere virket ideene til partiet som løsningen på landets mange problemer. Ilse og alle hennes venner meldte seg inn i partiet, uten at noen stilte spørsmål ved dette. Ilses kompetanse ble lagt merke til, og hun begynte etter hvert å arbeide som sekretær i partiet. Ilse ble snart påvirket av partiets idealer, og utviklet også selv antisemittiske holdninger.
2 år senere møtte hun en likesinnet mann gjennom kontakter i partiet. Carl Otto Koch var 9 år eldre enn Ilse og var allerede skilt fra sin første kone. Hans kone hadde vært kritisk til de nazistiske ideologiene, og forholdet hadde derfor tatt slutt. Carl hadde noe grumsete fortid. Han og broren hadde jobbet som informanter for politiet i oppveksten, og hadde tidligere blitt dømt for både bedrageri og tyveri. Han hadde vært innom flere jobber før han ble med i Schutzstaffel, den paramilitære delen av partiet. Ilse visste også at Carl hadde vært utro mot sin forrige kone, men hun ble bergtatt hans makt og posisjon i partiet, og de to innledet et forhold. Nazistene oppdaget Carl da han arbeidet som fengselsvakt, og ble svært imponert over hans torturteknikker. Carl hadde blant annet fått fangene til å knele og bjeffe da han entret et rom. Som straff plasserte han ofte innsatte i små hundebur. Dersom noen ikke adlydet han, helte han varm tjære nedover ryggene deres. Nazistene mente at han var et prakteksempel på hvordan makt kunne utøves, og ville naturligvis ha han med i partiet. Ilse jobbet på flere ulike konsentrasjonsleirer, før hun i 1936 ble tildelt en plass som vakt og sekretær. Hun ble stasjonert på den nye leiren i Sachsenhausen. Sachsenhausen var I utgangspunktet en arbeidsleir, men hadde også gasskammer, såvel som et område tiltenkt medisinske eksperimenter. Leiren lå nærme Berlin og ble raskt en slags treningsleir for SS-offiserer. Tanken var at de her fikk opplæring før de senere dro videre til andre konsentrasjonsleire. Fangene I Sachsenhausen ble behandlet brutalt og fikk sjeldent mat. Dette var mennesker det tredje riket ønsket eliminert, ikke bare på grunn av religion, men også som følge av politiske standpunkt. Sachsenhausen hadde alt fra Jehovas vitner til homoseksuelle fanger, som alle hadde en dyster skjebne I vente. Leiren ble også brukt til å teste ut de mest effektive henrettelsesmetodene. Til å begynne med ble fangene skutt, men denne metoden ble sett på som for tidkrevende. En grøft ble senere gravd, og fanger ble skutt eller hengt for så å bli dyttet ned I grøften. Dette gjorde det mulig å ta livet av flere fanger samtidig, men å bli tatt med til denne grøften utløste panikk blant fangene. Dette gjorde situasjonene vanskelig å kontrollere. Senere ble de beryktede gasskamrene tatt I bruk. Dette medførte at de kunne drepe mange fanger samtidig, uten at panikk brøt ut.
På leiren jobbet Ilse som kvinnelig SS-vakt. Hun var dermed ansvarlig for å holde øye med de kvinnelige fangene. På Sachsenhausen var det opp mot 2000 kvinnelige fanger som Ilse var ansvarlig for. Ilse hadde frie tøyler som vakt og sto fritt til å ydmyke og torturere fangene som hun selv ønsket. Heinrich Himmler forventet at hans SS-offiserer levde opp til den høyeste moralske standarden som innebar å gifte seg med en egnet kvinne. Kvinnen skulle få barn som skulle vokse opp til å bli idealborgere av det tredje riket. Ilses familiehistorie ble undersøkt for å se om hun var egnet til å stå som SS-brud. Ilse besto undersøkelsen med glans, og paret giftet seg under en SS-seremoni den 25. mai 1937. Ilse og Carl fikk tre barn sammen, Gisela, Gudrun og Artvin, men Gudrun døde noen måneder etter fødselen. Ilses ektemann imponerte sjefene sine I SS, og han gjorde seg fortjent til en prestisjetung forfremmelse. Han var delaktig I å bygge og deretter drive en ny leir som skulle etableres I nærheten av byen Weimar. Leiren skulle kalles Buchenwald og bli en av Tysklands største konsentrasjonsleirer. Carl skulle jobbe som kommandant I Buchenwald, som var en svært prestisjetung posisjon. Carl og Ilse fikk denne muligheten delvis fordi nazistene var imponert, men også fordi Hitler ønsket å hylle paret for sin lojalitet. Begge hadde meldt seg inn I nazistpartiet tidlig, og det var verdifullt, mente Hitler. De ble begge belønnet med viktige stillinger I leiren, som også medførte gode lønninger. Før leiren ble ferdigstilt, satt Ilse og Carl sitt personlige preg på inngangsporten til Buchenwald. Ordene «Jedem das seine», som betyr «vær sin smak», ble støpt inn I smijernsporten. Dette var ment som en advarsel til fangene om at man får som man fortjener. Ilse og Carl mente at fangene fortjente å være I konsentrasjonsleirene og så på alle som undermennesker. De hadde ingenting til overs for det tredje rikets fiender. Ilse og Carl fikk bygget en ekstravagant og luksuriøs villa på utsiden av leiren, I gaten offiserene bodde I. Villaen var den største I gaten og hadde flere etasjer med en egen kjeller med verdifulle matvarer og viner. Denne overdådige villaen sto I stor kontrast til elendigheten I Buchenwald.
Buchenwald var en arbeidsleir og hadde ikke gasskammer som mange av de andre konsentrasjonsleirene. Buchenwald hadde fanger fra hele Europa, og leiren tok også inn mentalt syke, politiske fanger, frimurere og også krigsfanger. Leiren kunne huse opp til 10 000 fanger til enhver tid. Hundrevis døde hver måned av sykdom, utmattelse eller henrettelser. Den forventede levetiden I leiren var mellom 3 og 4 måneder, og mange av fangene jobbet seg I hjel I steinbruddet. Ilse og Carl var grådige og utnyttet posisjonen de nå var I. Da et stort antall jødiske fanger ankom Buchenwald I 1938, bestemte Ilse og Carl seg for å konfiskere pengene og verdisakene deres. Par hadde lyst på nye, fine ting, og lønn deres kunne ikke mette deres materialistiske begjær. Ilse var svært glad i hester, og drømte om et sted der hun kunne ri og avholde arrangementer. I 1940 bestilte Ilse bygging av en inndørsarena for ridning. Hun brukte over 200 000 stjålne riksmark på å få bygget dette anlegget. Under konstruksjonen døde minst 30 fanger av utmattelse og underernæring. Arenaen ble bygget på innsiden av leiren, og fangene kunne dermed se Ilse ri rundt i morgentimene. Ved noen anledninger tvang Ilse fangeorkestret til å spille i arenaen, mens hun red rundt til lyden av musikken. Ilse forventet at alle i leiren viste henne den dypeste respekt. Hun ba fanger og offiserer om å kalle henne for «nådige frue». Dette var en tiltale som ble brukt om høytstående kvinner i samfunnet, noe Ilse i utgangspunktet ikke var. Selv om hun hadde en mektig posisjon i leiren, kom hun fremdeles fra arbeiderklassen og var ikke verdig en slik tittel. Som kommandantens frue var det forventet at Ilse skulle være en god husmor. Hun skulle skape et hyggelig hjem som ventet ektemannen da han kom hjem fra arbeidet. Ilse var ikke interessert i husarbeid og ville heller bruke tiden sin på å more seg. Hun valgte derfor ut en gruppe fanger fra leiren som skulle jobbe i villaen. Fangene ryddet, vasket og lagde mat. Dette betød at Ilse hadde hendene frie og kunne ri og tilbringe tid med barna og nyte livet som kommandantens frue. Karl Koch hadde etablert en regel i leiren om at enhver fange som la sine øyne på Ilse ville bli straffet og i verste fall drept. Ilse syntes denne regelen var underholdende og brukte den for å teste fangene. Ilse, som var en stor kvinne med rødt hår, tok på seg stramme kjoler og utringede bluser og spaserte rundt i leiren. Dersom en av fangene i det hele tatt så på henne, ville hun skrive ned fangerens nummer og rapportere det til ektemannen. Carl sørget så for at fangen ble straffet for sin urett.
Ilse var ikke som de andre SS-fruene, og heller ikke som andre tyske kvinner. Hun trengte ikke å arbeide og kunne leve et liv i luksus uten å heve en finger. De andre SS-fruene holdt seg stort sett unna leiren og ville ikke ha noe med fangene å gjøre. Ilse, derimot, var fascinert av de mange torturmetodene. Hun ville se fangene lide på nært hold. Etter hvert begynte Ilse å ri rundt i leiren på hesten sin. Hun galopperte gjennom Buchenwald og pisket forbipasserende fanger som så på henne. Da nye fanger ankom Buchenwald, betød det ny underholdning for Ilse. Hun fikk de nye fangene til å kle av seg og stå nakne midt i leiren. Dette skjedde ofte på vinterstid, og mange av fangene frøs i hjel allerede første dagen. Noen ble hysteriske og hoppet desperat inn i de strømførende gjerdene som omkranset leiren. Ilse hadde en spesiell interesse for tenåringsgutter og tvang dem til å arbeide i huset hennes. Hun ba dem ofte om å få frokost på sengen, og da guttene kom opp, møtte hun dem kun iført en liten nattkjole. Dersom Carl var bortreist, fikk Ilse SS-offiserene til å samle en gruppe med tenåringer. De ble deretter tvunget til å se på mens hun kledde av seg. Mange av guttene hadde aldri sett en naken kvinne før, og ble derfor opphisset, til tross for at de hatet henne. Dersom Ilse så at en av guttene fikk en ereksjon, skrev hun ned nummeret deres og fikk dem drept. Hun red også gjennom leiren ikledd undertøy, og ble ofte observert liggende lettkledd i hagen foran fangene. Ilse elsket å plage fangene med å ha på så lite klær som mulig. Hun tvang også fanger til å ha sex med hverandre mens hun så på. Noen ganger fikk hun også fanger til å ha sex med henne mot deres vilje. Fangene som arbeidet i Koch-huset fikk små glimt av en verden utenfor leiren. De ble svært deprimerte av å måtte se et liv som de aldri selv ville oppleve igjen. De så myke senger, varme tepper og fullstappede kjøleskap, ting som de aldri ville få tilgang til i Buchenwald. Fangene så familien Koch nyte overdådige måltider og store mengder alkohol, mens de selv fikk kun et par poteter i uken. Det var brutal tortur for de slitne og sultne fangene. Som andre konsentrasjonsleirer hadde også Buchenwald en egen avdeling for medisinske eksperimenter. Noen av legene I leiren jobbet med å utvikle vaksiner for tyfus, og fangene ble brukt som prøvekaniner. Av de 729 fangene som ble testet, døde 154. En annen gruppe leger jobbet med å utarbeide en salve som kunne brukes på huden til mennesker som hadde overlevd en brannbombe. Legene puttet derfor hvit fosfor på fangenes hud og tente på. Resultatene var katastrofale.
Ilse var spesielt interessert I en spesifikk studie som ble utført I Buchenwald. Dr. Wagner, en lege I leiren, undersøkte om tatueringer hadde en sammenheng med kriminell adferd. Buchenwald hadde mange kriminelle fanger, som innebar at leiren var optimal for en slik type undersøkelse. Ilse ville hjelpe til og tilbød seg å ri rundt I leiren for å finne fanger som hadde spesielt interessante tatueringer. Hun red rundt og beordret fangene til å kle av seg før hun studerte kroppene deres nøye. Hun brukte lang tid på å vurdere dem, noe som gjorde fangene livredde og desperate. De tryglet om å ikke bli utvalgt til hennes grusomme eksperimenter. Fangene som hadde de mest intrikate og dekorative tatueringene ble tatt med til Dr. Wagner. Disse fangene ble aldri sett I live igjen. De fleste av fangene ble drept med giftige injeksjoner etter studiet, men Ilse syntes ikke det føltes riktig at kroppene skulle kremeres. Ilse ville nemlig stille ut den dekorerte huden I huset sitt. Hun fikk derfor fanger til å skjære tatueringene fra likene. Deretter ble fangene beordret til å lage diverse interiørartikler av denne menneskehuden. Ilse fikk laget flere bokomslag, lampeskjermer, hansker og til og med en veske som hun stolt viste frem I leiren. Det ble også sagt at Ilse sendte flere av disse bøkene til andre SS-offiserer som julegaver. Det gikk rykter I leiren om at Koch-villaen hadde flere eiendeler laget av menneskelevninger. Det ble sagt at Ilse hadde byttet ut lysbryterne med menneskefingre, og en lampe skal ha stått på en sokkel laget av en menneskefot. Ilse fikk også organer plassert I montre, for så å stille ut disse I villaen. Fangers hjerter, lunger, hjerner og levre ble satt på peishyllen I villaen som en form for dekor. Fangene fryktet henne og var konstant redde for at det skulle bli det neste tilskuddet til hennes makabre samling. Ilses brutale og morbide natur ga henne kallenavnet «Heksen fra Buchenwald». Ilses seksuelle appetitt ble ikke mettet av hverken Carl eller fangene. Hun hadde derfor affærer med både Valdemar Hoffen, leierens overlege og Herman Florstedt, som var nestkommanderende på Buchenwald. Ilse og Carl arrangerte angivelig også orger der de inviterte SS-offiserer og vakter fra hele leiren. Ilse mente at hun og Carl hadde et åpent forhold, men dette var noe Carl ikke ville at de andre I leiren skulle finne ut av. Ilse mistenkte at Carl kanskje var homofil, og at det var en av grunnene til at han ikke var like interessert I henne som før.
Carl Koch ble fratatt jobben som kommandant I 1941 etter å ha blitt anklaget for å ha stjålet av inntektene til konsentrasjonsleiren. Problemet var ikke nødvendigvis at Carl hadde stjålet fra fangene, men at han hadde beholdt eiendelene for seg selv. Eiendelene tilhørte SS, og dette ble sett på som et stort svik fra Carls side. Carl ble dermed overført til Majdanek dødsleir som straff for dette underslaget. Ilse forble riktignok I Buchenwald og ble samtidig utnevnt til sjefsovervåker. Ekteskapet mellom Ilse og Carl var allerede på randen, men det var aldri snakk om at de skulle skilles da det brøt med ideologiene til SS. Anklagene mot Carl Koch åpnet opp en etterforskning av hans aktiviteter. Den øverste lederen I Buchenwald, Joasis, mislikte Carl sterkt og oppdaget informasjon som gledet ham. SS noterte ned alle dødsfallene som fant sted I leiren, og Joasis fant et navn på listen som han gjenkjente. En lege ved navn Walter Kramer hadde tidligere behandlet Joasis, noe han hadde satt stor pris på. Nå var han mystisk nok død. Joasis ga umiddelbart ordre om at saken skulle etterforskes. Han mistenkte nemlig at Carl hadde drept Kramer uten en god rettslig grunn. Etterforskerne fant ut at Carl Koch hadde drept Kramer, så vel som en sykehusvakt ved navn Carl Peix. Drapene ble utført for å skjule at de hadde behandlet Carl for kjønnssykdommen syfilis. Carl hadde vært livredd for at noen skulle finne ut av hemmeligheten, og at dette ville avsløre sannheten om forholdet til Ilse. Han drepte derfor begge, for å slette alle spor om behandlingen. Joasis bestilte dermed en større etterforskning av leiren. Denne etterforskningen ble ledet av Georg Konrad Morgen, en offiser som jobbet som dommer på SS-domstolens hovedkontor. Morgen undersøkte dermed Carl og Ilse i 8 måneder. Gjennom etterforskningen kom det fram at paret hadde underslått penger i årevis, og mengder med verdisaker hadde blitt stjålet fra fangene. Carl hadde også gjemt unna store verdier på en hemmelig konto. Dette ble ansett som tyveri av statseiendom og som personlig utnyttelse av slavearbeidernes arbeidskraft. I august 1943 ble både Carl og Ilse arrestert. Han for underslag og oppfordring til drap, og hun for tyveri. Georg Morgen la frem bevis som bekreftet at Koch sitt luksusliv overgikk det som ville ha vært mulig på lønnene deres. Ilses ridearena var betalt for av stjålne SS-penger, men det var Carl som fikk skylden. Han var nemlig kommandant og leirens overhode, og det var derfor han som skulle ha fortalt Ilse at det var uaktuelt å bygge denne arenaen.
I 1944 ble Carl funnet skyldig i drapet på 4 fanger. Morgen fant ingen direkte bevis mot Ilse, og hun ble derfor frikjent. Morgen var overbevist om at Ilse var skyldig, men det var ikke nok bevismateriale som koblet henne til de påståtte anklagene. Ilse mente at eiendelene som var laget til henne, ikke var laget av menneskehud, men av geiteskinn. Lampeskjermen som hadde blitt brukt som bevismateriale, forsvant på mystisk vis etter rettssaken. I begynnelsen av 1945 ble Carl Koch dømt til døden av SS-domstolen i München for skjemmende oppførsel overfor både seg selv og SS. Carl ble ironisk nok sendt til Buchenwald for å henrettes. Carl Koch ble skutt av en henrettelsestropp den 5. april 1945. En uke senere ville amerikanske tropper frigjøre leiren. Ilse ble tatt til fange i juni 1945 etter at hun ble gjenkjent på gaten av en tidligere Buchenwald-fange. Hun ble dermed satt i varetekt av det amerikanske politiet. Sammen med 30 andre personer som var tilknyttet leiren, gjennomgikk hun en rettssak i 1947 som varte i flere måneder. Hele verdens medier fulgte saken mot Ilse Koch. Historien om heksen fra Buchenwald hadde både forferdet og fascinert folk da den dukket opp i nyhetene. Ilse, den eneste kvinnen blant de tiltalte, ble et symbol på Buchenwalds grusomheter. Det ble riktignok ikke presentert bevismateriale som kunne bekrefte de forferdelige historiene om Ilse. Alle de tiltalte ble ansett for å ha begått forbrytelser, simpelthen ved å være en del av Buchenwald-administrasjonen, og Ilse ble dermed funnet skyldig. Men Ilse slapp unna dødsstraff fordi hun på dette tidspunktet var 8 måneder gravid. Dette kom som et sjokk på rettssalen, ikke bare fordi hun var 41 år gammel, men også fordi hun hadde sittet fengslet under rettssaken. Barnets far var en av Ilses medfanger. I rettssaken ble også andre gjenstander fra Buchenwald vurdert. I leiren hadde det blitt funnet 2 krympede menneskehoder, et utvalg indre organer og flere hudflak med tatueringer. Det ble ikke stadfestet hvem som hadde stått bak denne ansamlingen, og det kunne derfor ikke brukes som bevis. Ilses 2 barn ble tatt med til fosterhjem. Ove, som hadde blitt unnfanget i fengselscellen i Dachau, ble født i fengselet og umiddelbart røsket fra sin mors armer.
Etter rettssaken revurderte amerikanske myndigheter dommen og reduserte med dette mange av straffene, deriblant Ilses. Dette skjedde som følge av at mange av de tiltalte fra Buchenwald hadde vært tyske, og det amerikanske militæret ikke lenger følte at de hadde jurisdiksjon over forbrytelsene. Ilse Koch ble dermed løslatt. Hun ble snart arrestert igjen, denne gangen av vesttyske myndigheter, og Ilse ble nok en gang stilt for retten. Hun nektet for alle anklagene og mente at hun bare hadde opptrådt som en helt vanlig husmor i Buchenwald. To vitner, doktor Gustav Wegerer og en fange, Josef Ackermann, fortalte om deres egne erfaringer med Ilse i retten. Wegerer fortalte at Karl Koch og en SS-lege hadde besøkt ham i sykestua, hvor en lampeskjerm var under konstruksjon. Koch og legen prøvde å finne ut av hvilken av de løvtydende hudflakene som ville gjøre seg best som lampe. I samtalen mellom Koch og legen kom det fram at motivene Karl tidligere hadde valgt til sin frue, ikke hadde falt i smak. Etter at han hadde tatt en avgjørelse, ble lampen ferdigstilt og overlevert til Koch. Fangen Josef Ackermann hadde fått ansvar for å levere lampen til Ilse Koch. Han beskrev den groteske konstruksjonen. Lampesokkelen var laget av en menneskefot, og på lampeskjermen kunne man se tatoveringer og brystvorter. Ackermann fikk senere vite at lampen hadde falt i smak og fikk en sentral plassering i stuen deres. Psykiaterne som undersøkte Ilse under rettssaken, beskrev henne som pervers, nymfoman, hysterisk og maktsyk. Hun viste ingen tegn til anger for sine groteske og bestialske gjerninger. Under rettssaken kollapset Ilse to ganger og måtte til slutt fjernes fra salen. Retten ga til slutt sin dom i en 111 siders avgjørelse. Ilse Koch ble i 1951 dømt til livsvarig fengsel for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Ilse ble sendt til fengsel og forsøkte å anke dommen flere ganger. Ankene ble avvist gang på gang. Det ble vurdert som fullstendig uaktuelt at Ilse Koch noen gang skulle slippe ut av fengsel. Ilse og Karls eneste sønn Artvin begikk selvmord etter krigen. Som barn hadde han ikke forstått omfanget av foreldrenes oppførsel, men da saken havnet i medienes søkelys, ble han fullstendig knust. Før selvmordet hadde han fortalt at han ikke orket å leve med skammen fra foreldrenes handlinger. Ilses datter byttet navn og giftet seg. Hun ville aldri prate med moren igjen.
Da Ove var 19 år, fant han ut hvem moren hans var. Han begynte dermed å besøke henne regelmessig i fengselet. Ove fortalte at han forsøkte å unngå å prate med moren om krigen og hennes sadistiske gjerninger. Hun nektet fortsatt straffeskyld og sa at hun var et offer for løgner og en jury som hadde dømt henne på forskudd. De diskuterte ikke saken mer, og Ove forsto at det var vanskelig for henne å snakke om dette. Den 1. september 1967 tok Ilse sitt eget liv. Hun hang seg i fengselscellen sin ved hjelp av sammenknyttede laken. Hun hadde lenge slitt med vrangforestillinger om at fanger fra konsentrasjonsleiren ville komme og mishandle henne i cellen. Dagen etter kom Ove på besøk og ble sjokkert da han fant ut av dette. Ilse hadde skrevet til Ove. «Jeg kan ikke gjøre noe annet. Døden er den eneste utveien.» Ilse ble begravet i en umerket grav på fengselets gravplass. Ove ønsket at morens navn skulle renvaskes og var fast bestemt å endre befolkningens inntrykk av Ilse Koch. Han brukte dokumenter fra morens tidligere advokat som vel som hans egne erfaringer til å dele historier om morens mer humane sider. Historien har falt for døve ører og gjorde aldri noe for å forbedre omdømmet hennes. Ilse Koch forble et monster i befolkningens øyne.
Ilse Koch, det var ikke uten grunn at du ble kalt heksen fra Buchenwald. Du brukte konsentrasjonsleiren som din egen sadistiske lekeplass og traumatiserte, torturerte og drepte uskyldige mennesker. Unge gutter ble tvunget til å se på deg, for å så bli straffet da de gjorde som du ville. Elendighet og ulykkelighet var som dop for deg, du fråtset regelrett i det. Du ville se andre mennesker lide, og du nøt hvert eneste øyeblikk. Du styrte Buchenwald med frykt, og fangene visste at kun ett blikk i feil retning kunne koste dem livet. Du stjal fra uskyldige fanger og brukte pengene på deg selv. Ridearenaen din kom med en prislapp på 30 menneskeliv. Det betydde uansett ikke noe for deg. Du ville bare få viljen din. Hvorfor du endte opp som du gjorde, er det ingen som vet sikkert. Du sluttet deg til nazistene og tilegnet deg deres motbydelige verdier. Dette ble din unnskyldning for å leve ut dine egne morbide fantasier. Om du er et produkt av nazistenes holdninger, eller om du bare brukte holocaust for å få utløp for undertrykte følelser, vil vi aldri vite sikkert. Uansett står du igjen som et av de store monstrene i en av verdenshistoriens mørkeste kapitler.
Og sønnen din, Artvin, han tok sitt eget liv som følge av dine ugjerninger. Skammen han følte ble til slutt for tung å bære. Hans far var en drapsmann, og hans mor var et monster. Han klarte ikke å leve med ondskapen dere sto ansvarlig for. Og dette er det mest sørgelige av det hele. Han hadde hele livet foran seg, men valgte å avslutte det på grunn av deg og dine handlinger. Du manipulerte din yngste sønn, Ove, til å tale din sak. Han var desperat etter å føle kjærlighet fra sin mor. Du manipulerte han til å tro at du var en god mor, og ikke den forferdelige kvinnen som mediene påstod at du var. Han ble overbevist av dine løgner og ønsket å renvaske navnet ditt. Selvmord var en enkel utvei. Du hadde fortjent et liv i fengsel mens du tenkte på alle livene du ødela. Ilse Koch, du er en forferdelig synder, en synder historien ikke vil behandle nådig. Vi skriver deg inn i vår bok av syndere, og minnes deg som et grusomt, sadistisk monster.